10-cı bab. Bir neçe vaqtdan soň Ammonlaryň paçasy Nahaş ölüp, onuň ýerine ogly Hanun tahta çykdy. Dawud. Nahaş maňa wepaly boldy. Men hem onuň ogly Hanuna wepaly bolaýyn, diýdi. Ony kakat üçin çekeýän hasratynyň köşeşdirmek üçin Dawud onuň ýanyna bir neçe çaparlar ýolladı. Dawudyň çaparlary Ammonlaryň ýurduna baranna Ammon begleri öz paçasına şeýle diýdiler. Dawud saňa şu adamlary ataň hormaty üçin ýerendiri diýýärmi? Ol öz çaparlaryny galany basyp almak üçin ony gözden geçirmäge ýerendir. Şonda Hanun Dawudyň çaparlaryny tutup, olaryň sakallarynyň deň ýardymy seýirdirip, geýimlerini sırtlaryna çeli ortadan kestirip, ýyzlaryna uratdy. Bu hakda Dawuda habar bererlerine ol. Sakkalını dösiyança yeri hoda boluverin. Son gelersiniz. Diyen tavşırık bilen onların önünün adamı verdi. Çünkü onlar katı utanıyardılar. Dawudi özlerini düşman edenliklerini düşünüp, ama onlar Betrehop bilen sobadan Siriyalıların 20.000 eskerini, toptan 12.000 adamı, hem de Magaka patşasını 1.000 adam bilen bile hakını tuttular. Dawud bunu eşitip, Yoab bilen batır eserli tutuş koşunu olorun karşısına türdü. Ammonlar çıkıp kalanın dervizetinin ağzına sevişme için nizama durdular. Emma Soba bilen Rehob kalalarının gelen Siriyalılar ve Top'un hem de Magaka'nın adamları açık meydanına ayrıtı nizama durdular. Özünün hem arkasını hem önünü sevişin yayvanlanındığını gören Yoab, İsrail'in saylama eskerlerini alıp olary Siriyalylaryň garşysyna nizama durdy. Galyň goşuny öz dogany Abishaiň eline berdi we olary Ammonlaryň garşysyna nizama durdy. Jogap: "Bardy geldi, Siriyalylar menden güýşi çykaýdylar. Sen maňa kömek etşerdiň. Bardy geldi, Ammonlar senden güýşi bolup çykaýdylar. Onu men taňa kömek etşerim. Mert bol, halkymyz üçin we Hudaýymyň galalary üçin dödümli töweşeli. Rep bolsa öz islanidir, deydi. Şey dip, Yoab hem onun koşulları Siriyalara karşı tövüşe giriştiler. Duşmalar Yoab'tan kaçtılar. Siriyaların kaçanını gören Ammonlar, Abishaydan kaçıp kala girdiler. Şondan son Yoab Ammonlar bilen tövüşmesini bet edip, İdine kaydı ve Yerusalim'e geldi. Özlerinin İsraillerden yenilendiklerini gören Siriyalar bir yere toplanıştılar. Adat Gezer, Yefrat'ın anırtınnaki Siriyalıları haber yollap, sevgoşa çıkardı. Olur, Adat Gezer'in koşunmaçtı, Şoba'nın baştolluğunu Heylam galatına geldiler. Dawud bunu eşitip, Ekli İsrailleri toplap, Yordan deryatından geçti ve Heylam galatına geldi. Siriyalılar Dawud'un karşısına nizama durdular ve sevgoşa giriştiler. Siriyalılar İsrailler'in koşunundan kaçtılar. Dawud olaryň 7000 söwüş arabaly eskerlerini hem de piýada goşunundan 40000 adam öldürdi. Ol Siriýalylaryň goşunmaşy Şobagy yaralady. Şobag şol ýerde jan berdi. Hadat gezeri tabun bolan haýlaryň äklisi özleriniň Israýyllardan ýeňlendiklerini göz ýetirdiler. Olar bilen lalaşyk baglaşyp olara boýun egdiler. Siriyalılar hem bundan beylek Ammonlara kömek etmekten korktular.